Helsingin Sanomista. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Viro on tähän asti pitänyt kiinni palavasta kivestä, joka on vielä kivihiiltäkin saastuttavampi energiamuoto. Mutta nyt Virossa on alettu katsella horisonttiin ja siellä siintää ydinvoima. Tänään on tiistai 4. toukokuuta ja tämä on HS Vision podcast. Viro on tähän asti pitänyt kiinni palavasta kivestä, joka on vielä kivihiiltäkin saastuttavampi energiamuoto. Mutta nyt Virossa on alettu katsella horisonttia ja siellä horisontissa siintää ydinvoima. Alma Onali, sä oot Hesarin Tallinnan kirjanvaihtaja ja kirjoittanut kirjan ilmastonmuutoksesta, eli tietokirjailija. Ja sä kirjoitit jutun Viron energiataloudesta. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä kuulin tämän termin palava kivi. What? Kerro siitä.
Okei, eli palava kivi, viroksi pölevkivi. Suomeksi on siis öljyliuske. Ja se on tällainen fossiilinen polttoaine, jota louhitaan syvältä maan sisältä. Ja sattumoisin sen esiintymät maailmassa on sellaisissa paikoissa kuin Yhdysvallat, Kiina, Brasilia, Jordania ja Viro. Ja tämä öljyliuske on mahdollistanut Virolle energiaomavaraisuuden viimeisen 100 vuoden ajan. Se on ollut tosi merkittävä energianlähde Virolle, mutta nyt päästökaupan takia sen tuottamisesta on tulossa Virolle kannattamatonta. Että, ja ne on aika nopeasti jo lähtenyt laskemaan sitä palavan kiven tuotantoa. Ja mä väittäisin, että nimenomaan ei pelkästään siksi, että ympäristösyistä, vaan nimenomaan tässä mun mielestä näkyy se, että miten päästökauppa konkreettisesti toimii. Eli kun siitä tulee vaan liian kallista, niin sitä ei kannata enää käyttää. Että Viron uusi hallitus Kaja Kallaksen, pääministeri Kaja Kallaksen ohjaamana, niin he ovat päättäneet, että Viro luopuu palavan kiven käytöstä sähkön tuotannossa vuoteen 2035 mennessä ja sitten vielä öljyn tuotannossa 2040 mennessä, mutta jotkut arvioivat, että se tuotanto loppuu jopa aikaisemmin.
Pystytkö sä, ja tavallaan mahdollisimman konkreettisesti, pystytkö sä kertomaan esimerkiksi ton päästökaupan tässä palavan kiven tapauksessa, että ehkä kaikille ei ole ihan selvää se, että miten ne mekanismit toimii, niin miten vaikka tässä palavan kiven tapauksessa Virossa päästökauppa on vaikuttanut siihen, että siitä tulee pikkuhiljaa epäedullista?
No mä en ole nyt ihan suoraan mikään päästökauppa-asiantuntija.
Suurin piirtein
se menee niin, että jos aikaisemmin Viro on tienannut tyyliin sillä, että ne tuottaa palavalla kivellä energiaa, niin nyt koska yhden päästöoikeuden hinta on mun mielestä tällä hetkellä jopa jo yli 40 euroa, onko se nyt sitten hiilidioksidiekvivalentti vai mihin se vertautuu, mä nyt ihan muista. Mutta kuitenkin, että siitä on tullut nyt jo tosi kallista, niin se ei kerta kaikkiaan vaan ole yksinkertaisesti enää kannattavaa. Ja tietysti palava kivi Virossa, niin kyllähän sen tuotanto vaatisi investointeja. Ja niin sitten siellä mietitään, että kannattaako investoida johonkin tällaisen, joka kuitenkin joka tapauksessa kohta pitää ajaa alas. Ja siinä mielessä Viron hallitus teki vähän hassun päätöksen edellisellä hallituskaudella, koska Jyri Rataksen hallitus päätti, että Viron rakennetaan vielä yksi tällainen liuskeöljyn jalostamo, missä siis tehdään tästä öljyliuskeesta eli palavasta kivestä niin tällaista raskasta polttoöljyä, mitä käytetään muun muassa laivoissa, niin se on nyt vähän siinä ja siinä, että rakennetaanko tätä tehdasta Virossa vai ei. Jos se rakennetaan, niin se toimii pelkästään seuraavat 15 vuotta ja sen jälkeen se tehdas pitää ajaa alas uudestaan. Mutta siellä arvioidaan, että tämä on viimeinen investointi, mitä palavaan kiveen tehdään juuri tämän päästökaupan takia.
Virolaiset, vaikka ovat Suomen veljeskansaa, niin monesti ainakin fiilis, mikä sieltä on välittynyt, on se, että virolaiset on monin tavoin konservatiivisempia kuin suomalaiset. Näkyykö se siellä käytävässä ilmastokeskustelussa jollain tavalla?
Tämä on yksi mun lempiaiheita. Tietyllä tavalla näkyy. Ja toisaalta mun mielestä toi kysymys siitä, että onko virolaiset konservatiivisia, niin sekin on vähän sellainen, että no missä asiassa, että toisaaltahan virolaiset on tosi dynaamisia ja niiden kaikki tällaiset vaikka niin kuin yritysvetoisuus on mun mielestä tosi vahvaa, mikä näkyy myös energia-alalla. Mutta ilmastonmuutoksesta, kun puhutaan Virossa, niin mun mielestä siellä näkyy ehkä enemmän just se, että siellä keskitytään tosi paljon jotenkin näihin suuriin rakenteisiin. Et puhutaan siitä, että miten vaikka energiantuotanto pitäisi järjestää uudestaan. Mun mielestä paljon vähemmän siellä puhutaan vaikkapa niin kuin yksilön valinnoista, niin kuin vaikka siitä, että millä autolla sä ajat tai mitä ruokaa sä syöt. Kyllä sitäkin puhutaan jonkun verran, mutta mun yksi eräs virolainen 30-vuotias nainen, ketä haastattelin viime vuonna, niin se sanoi sen jotenkin aika hyvin, kun mä vähän kyselin tästä, että miten tällaiset niin kuin nuoret virolaiset suhtautuu ilmastonmuutokseen, niin se sanoi, että hei, että meillä on takana niin paljon kommunismia, että me ei olla vielä saatu tarpeeksemme tästä kapitalismista, että tavallaan ne katumaasturit tarkoittaa Virossa jotain ihan muuta kuin täällä Suomessa. Niin siinä mielessä mä sanoisin, että sellainen tavallaan yksilön tasolla sellainen ilmastoherääminen on vielä niin kuin, että se keskustelee jo niin pitkällä kuin Suomessa. Mutta toki Viro on osa EU:ta ja siinä mielessä on myös sitoutunut tähän EU:n tavoitteeseen, että päästään hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.
Tämä on vähän ehkä ohi tästä aiheesta, mutta minua kiinnostaa sen, koska sä oot itse kirjoittanut ilmastoaiheesta kirjan. Seuraat, oot ollut Helsingin Sanomillakin niin kuin ilmastotoimittajana, niin miten sä suhtaudut, kun sä oot seurannut Suomen keskustelua? Ja Suomen keskustelu nyt tosi karikatyyrimäisesti, niin se pyörii silleen tavallaan, että saako lentää, lentäminen on paha, sitten lihansyönti, niin kuin yksilön jotenkin moraalishenkiset valinnat, plus turve. Näin. Ja sitten taas Virossa se käydään, niin kuin just niin kuin itse kuvasit, se käydään vähän enemmän sillä järjestelmätasolla. Miten sä miellät, kumpi on järkevämpi tapa keskustella? Tämä ei ole tietenkään mikään joko tai kysymys, mutta niissä on niitä eroja.
Joo. Ihan ekaksi mä haluan sanoa, että mun lisäksi tämä ilmastokirja oli kirjoittamassa 20 muuta tyyppiä hyvän sään aikana ilmastokirja. Mutta joo, tämä on tosi kiinnostava teema. Kun mä mietin sitä, niin Virossa tosiaan ei niin pahalla katsota just vaikka etelän lomalle lentäviä ihmisiä. Sehän oli tässä jotenkin varsinkin tässä korona-aikana pöyristyttävä, että Viro on yksi maailman pahimpia koronapesäkkeitä ja silti siellä ihmiset teki sen valinnan, että ne läks vaikka jonnekin Kanarian saarille lomalle. Ja tietysti siitä puhutaan enemmän ja on sellaisia yksittäisiä niin kuin vaikka kolumneja voi nähdä. Mun mielestä oli aika hyvä kolumni joku aika sitten yhdessä virolaisessa lehdessä, missä tällainen virolainen ympäristövaikuttaja niin kuin sanoi jotenkin sitä, että virolaiset ehkä kuvittelee olevansa tätä luontokansaa, mutta eihän me olla, että meidän kaupungit on rakennettu autot edellä ja täällä niin kuin yhäkin niin kuin jotenkin sitä autoilijaa palvellaan ja muutenkin jotenkin yhteiskuntaa kehitetään ehkä enemmän jotkut vaikka taloudelliset reunaehdot mielessä kuin maapallon reunaehdot. Toki, mistä mä pidän, niin siellä niin kuin jotenkin on just tämä, että hei, meidän täytyy järjestelmätasolla tehdä näitä muutoksia, koska onhan se nyt lopulta sitten kuitenkin, mä en usko, että yksilön valinnat yksinään riittää, niin kuin ihmisten vapaaehtoisuus ei riitä siihen muutokseen, minkä edessä me ollaan, ja siinä mielessä systeemimuutoksista on mun mielestä tosi paljon tärkeämpää puhua, mutta mun mielestä sitten taas Virossa ei niinkään paljon keskustella siitä, että miten kulttuurin täytyisi muuten myös Suomessa se keskustelu siitä, että miten ylipäätänsä niin kuin ihmisyyden ja kulttuurin pitäisi muuttua kestävämmäksi, niin se on pidemmälle ja mä arvostan sitä taas tosi korkealle ja siitä voisi puhua Viros enemmänkin. Mutta onhan Viro toisaalta niin kuin 5 kertaa pienempi maa kuin Suomi ja sielläkin turveasioista on puhuttu viime aikoina, mutta olisiko se silleen, että turveteollisuus työllistää siellä 10 tai 20 ihmistä, niin sitten se on vähän erilainen keskustelu kuin Suomessa kuitenkin.
Se kun Viro joutuu tämän palavan kiven sitten ajamaan alas ja jossain vaiheessa on selvää, että se on nyt täysin ohi ja vähän samaan tapaan se, kun se keskustelu, mitä käydään turpeesta Suomessa, niin sitten sen tilalle tulee uusiutuvia, se on tavallaan niin itsestään selvää, että se ei ole silleen ei yllättävää eikä kovin jotenkin kiinnostavaa edes, mutta Virolla on tämä oma, ei vielä suunnitelma ehkä niin, vaan semmoinen jonkunnäköinen visio tai kelailu, johon liittyy nämä minireaktorit. Eli kerro, mitä on minireaktorit.
Okei, eli nyt me puhutaan ydinvoimasta. Tämä on kiinnostava teema sikäli, että Virohan on maa, jossa ei ole aiemmin ollut ydinvoimaa. Just sen takia kuin palavakivi. Miksi tarvittaisiin ydinvoimaa, koska palavakivi tarjoaa kaiken sen, mitä Viro tarvitsee. Ja nyt tosiaan, kun palavasta kivestä pitäisi päästä eroon, niin Virossahan esimerkiksi ei ole kauheasti vesivoimaa, koska siellä ei ole kauheasti mitään jyrkkiä jokia, mistä sitä voimaa voisi valjastaa käyttöön. Ja tuuli ja aurinko toki ovat sellaisia, että Viro suunnittelee kauheasti niihin panostavansa, mutta sitten siellä mietitään, että mitäs me tehdään silloin, kun ei tuule eikä päivä paista. Ja tämähän on toki sama keskustelu kaikkialla maailmassa. Ja Virossa sitten mietitään, että millä ne tuulettomat yöt sitten tuotetaan energiaa. Ja Virossa aika paljon bioenergiaa. Käytetään kanssa, että bioenergia on suurin näistä uusiutuvista energianlähteistä. Bioenergiankin uusiutuvuus on tietysti kyseenalainen asia, ja metsäkeskustelu käy Virossa aika kuumana tällä hetkellä myös. Joten tähän väliin sitten on sitä ydinvoimaa pohdittu, ja se homma menee näin, että Virossa sitä ydinvoimaa tällä hetkellä puuhaa tällainen yksityinen yritys, Fermi Energia, joka on perustettu pari vuotta sitten, koska ne näki, että tässä on hyvä bisnesmahdollisuus, että he aikoo iskeä siihen tuulettomaan markkinarakoon. Ja mitään takeita tosiaan siitä ei vielä ole, että Viron tulee ydinvoimaa. Viron hallitus on juuri perustanut tällaisen ydinvoimatyöryhmän, joka aloittaa selvityksen siitä, että heidän tehtävänä on ikään kuin selvittää, että tarvitseeko Viro ylipäätänsä ydinvoimaa. Mutta tällä hetkellä se trade-off näyttää vähän siltä, että jos Viro haluaa varmistaa tämän energian saantinsa, niin se on joko kotimaista ydinvoimaa tai venäläistä kaasua. Mm. Ja siitä Venäjästä taas Viro haluaa eroon. Joten siinä mielessä se ydinvoima niin kuin vaikuttaisi ihan varteen otettavalta vaihtoehdolta. Ja se, mitä se Fermi Energia suunnittelee, niin he haluaisivat rakentaa Viroon tällaisia pieniä modulaarisia reaktoreita.
Mm. Okei, nyt stop. Nimittäin nyt tullaan tavallaan siinä keskustelussa just siihen, mitä tuossa yritit hyvin sivistyneesti ja hienosti sanoa, niin tullaan tavallaan osittain mielikuvitusmaahan, koska Viro ei ole päättänyt hankkia näitä reaktoreita, niitä reaktoreita ei ole kukaan esitellyt eikä tehty. Meillä ei ole havainnekuvia siitä, että tämmöinen tulee tonne ja näin. Se on vaan idea, että tämä olisi mahdollista, ja sitten meillä on firma, joka sitä niin kuin selvittelee, että onko se mahdollista.
Joo, vähän niin kuin näin, että Fermi Energia on juuri tänä keväänä kyllä kerännyt yli 1000 virolaiselta, kotimaiselta ihmiseltä yli 1,6 miljoonaa euroa rahoitusta ihan vaan tämän asian tutkimiseen. Eli nyt siellä niin kuin Fermi Energia, sama aikaan kuin tämä hallituksen asettama työryhmä selvittelee, että tarviiko Viro ylipäätänsä energiaa ja juttelee kaikkien asiantuntijoiden ja muiden kanssa, niin samaan aikaan se Fermi Energia siellä taustalla pyörittää kans tavallaan tätä tutkimustyötä, että niiden pitää tehdä tietysti hirveästi selvityksiä siihen, että onko se, miten se tehdään, onko se kannattavaa, mihin sitä voisi tehdä, näin edespäin. Ja tosiaan juttu on se, että pieniä modulaarisia reaktoreita ei oikeastaan, että niitä vasta kehitetään. Yhdysvallat, Kanada, Britannia kehittää omia reaktoreitaan. Ja tässä on nimenomaan kyse siitä, että Viro ei olisi rakentamassa omaa pientä modulaarista reaktoria, vaan Virossakin odotetaan sitä, että missä se otetaan se ensimmäinen modulaarinen reaktori käyttöön, kuinka ne ryhtyy toimimaan, miten se koko homma lähtee pyörimään. Ja sitten tavallaan Viro valitsee sieltä sen parhaan teknologian.
Mm. Okei, okay. Ja nyt sitten se niin kuin tavallaan kutkuttavin kysymys on se, että no mitäs hittoja on pienet modulaariset ydinreaktorit? Meneekö siivouskomeroon vai tänne kaupunkien keskustaan, kortteleihin, vai mikä se on?
Joo, eli pieni modulaarinen reaktori eroaa näistä varhaisemmista ydinvoimalamalleista siinä, että aikaisemmin ydinvoimalat on ensinnäkin oltu sellaisia, että ne suunnitellaan kullekin paikalle erikseen. Eli jokainen ydinvoimala on tavallaan sellainen design-tuote, joka on suunniteltu just sitä paikkaa varten. Ja sen takia ydinvoimaloista...
Uniikki taideteos, kuten Olkiluoto.
Juuri näin. Ja juuri sen takia niistä tuppaa yleensä tulemaan myös ihan todella kalliita, ja niiden rakentaminen kestää pitkään. Pieni modulaarinen reaktori, se määritelmä on tavallaan, sen sisään mahtuu aika laajasti erilaista kamaa. Eli se määritellään niin, että se on enimmillään 300 wattin kokoinen ydinreaktori, mutta sinne sisään mahtuu niinku monen kokosta ja vähän eri teknologialla toimivaa laitosta. Niitä on joko tavallaan, onko se nyt 3+ ja sitten 4-sukupolven reaktoreita. Ja mä en nyt ole mikään ydinvoimala-asiantuntija, niin mä en niin syvälle osaa mennä niihin, mutta ideana on ensinnäkin se, että nämä on sarjatuotettuja. Eli sen sijaan, että jokaisen paikkaan erikseen designataan, suunnitellaan joka ikisen piipun ja putken paikka, niin nämä tulee vähän niin kuin sellaisena talopakettina sinne paikan päälle, ja sitten ne voi vaan kasata, ja jes, ne on valmiita toimimaan. Ne toimii joka paikassa samalla tavalla. Tämä ajatus on se, että ydinvoiman niin kuin rakentamisesta tulisi halvempaa ja nopeampaa, ettei ne olisi aina sellaisia, niin kuin, sellaisia jäätäviä showta, mitä nykyään se ydinvoimalan rakentaminen on. Ja sitten näissä on tosiaan sellaista uutta teknologiaa, joka voi olla mahdollisesti turvallisempaa kuin aikaisemmissa ydinvoimaloissa, että puhutaan tällaisista sulasuolareaktoreista, eli siellä ytimessä on tällaista sulaa suolaa, joka on todella kuumaa, ja niissä se mahdollistaa myös niin kuin erilaisten polttoaineiden käytön, ja nämä pienet modulaariset reaktorit pystyisivät esimerkiksi paremmin hyödyntämään sitä polttoainetta, mitä niihin syötetään, eli sitten sieltä ei tulisi myöskään niin paljon jätettä tätä niin kuin tuhansia, satoja tuhansia vuosia kestävää jätettä, ja se jäte myös luultavasti muuttuisi vaarattomammaksi nopeammin. Ja tähän toki liittyy sitten paljon sellaista, mistä esimerkiksi tämä Fermi Energian toimitusjohtaja mullekin sitten niin kuin selitti sitä asiaa, että se on, että tällä hetkellä kansainvälinen ydinvoimalainsäädäntö ei ihan vielä tavallaan sovellu jotenkin näiden pienten modulaaristen reaktoreiden käyttöön, että sehän vaatisi sitä, että se lainsäädäntö olisi ensinnäkin harmonista, että se olisi tosiaan helppo, niin kuin, että tämä sama paketti sopii joka paikkaan. Mutta tämä Fermi-energian toimitusjohtaja Kalle Metz sanoi, että tällä hetkellä siellä lainsäädännössä on paljon sellaista, mikä liittyy just näihin vanhemman polven ydinvoimaloihin. Että esimerkiksi, että siellä vaaditaan, että siinä ydinvoimalassa on pakko olla jonkinlaista tiettyä teknologiaa siltä varalta, että se ydin sulaa ja sitten tulee näitä räjähdyksiä. Mutta mitä jos se ydin on jo sula, niin kuin näissä suolasulareaktoreissa, se ei voi räjähtää se ydinvoimala, näin hän mulle sanoi. Niin se on vähän sama kuin vaatis, että sun autossa täytyy olla pakoputki, vaikka sä ajat sähköautoa. Niin tällaisella metaforilla hän lähti liikkeelle, ja sitähän tässä Viron projektissahan on mukana, siis tätä selvitystyötä tekemässä, niin myös suomalainen Fortum ja ruotsalainen Vattenfall. Ja kyllä niin kuin Fortumi niin kuin he on tosi innoissaan mukana tässä projektissa, koska Viro on kuitenkin tavallaan niin kuin bisnesmielessä Euroopassa pisimmällä näiden pienten modulaaristen reaktoreiden niin kuin käyttöönotossa tai kehittämisessä, ja kun puhutaan käyttöönotosta, niin nopeimmillaankin niin tällainen pieni modulaarinen reaktori Virossa pöhisisi luultavasti vuonna 2035. Ja siihenkin on niin kuin monta eri askelta, mitä täytyisi ottaa ennen kuin ollaan siellä. Mutta toki Fortumia kovasti kiinnostaa, että mitä siellä tehdään, koska no, Suomessa on jo ydinvoimaa, sille että miksei ne voisi sitten olla vaihtoehto täälläkin. Virossa sitten taas tarvitaan nimenomaan Fortumin niin kuin konsultaatio ja tukea pohtimaan just tätä ydinvoimaan liittyvää sääntelyä ja lainsäädäntöä, koska Virossahan ei ole olemassa sellaista lainkaan, koska siellä ei ole ollut ydinvoimaa. Niin tavallaan siinäkin on sellainen iso homma laatia kokonainen tällainen niin kuin sääntelykehikko sitä ydinvoimaa varten, plus sitten, että miten se vielä kansainvälisellä tasolla, miten sitä pitäisi uudistaa, jotta se pienten modulaaristen reaktoreiden helppous toteutuisi.
Okei. Alma Anaali, erittäin mielenkiintoista. Kiitoksia.
Kiitos.
Tämän podcastin sponsoroi Helsingin Sanomien Tilaajat. Jos sulla ei ole vielä tilausta, niin sellainen on tarjolla 2 viikon ilmaisen näytetilauksen muodossa osoitteessa hs.fi/parempaa kuunneltavaa. Okei, kuva- ja äänitetuotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien visiotoimituksessa. Nähdään huomenna.